Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, botez, cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe.
Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească. Și sunt, sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii, în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă. Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare, adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare. Și aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea Vedeți, e și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har. Pentru că, mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și, sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 40-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare. Aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de otpus de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii, prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula Dă Doamne sau Dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, Dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgiilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la requiemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut în cadrul dumnezeieștii liturghii pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă. Ele provin din perioada bisericii primare și sigur prin ectenii se face legătură de tradiție cu biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii. Au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a s-a pierdut în timp. La noi, la ortodoxi, s-a păstrat până acum.
Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta așa asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii, și acest lucru așadar a influențat și cultul.
Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică, trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei, dar Degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră vrem să-i ținem în biserică cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostiarii care erau ipodiaconi, care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi, nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații și când zic inovații, sigur, nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuarea cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către Papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul. A devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa, cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. Ei, în ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale sau au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nicon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor, care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context. De pildă, formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, așadar diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo? Au un rost? Cum le privim?
Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei în funcție de importanța momentului care este. Acum noi trebuie să înțelegem și următorul fapt că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare, și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox, simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală, adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau în număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că, nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama: ușile, ușile, să luăm aminte! Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în față la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte: înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune, drept, și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drepți, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți, în poziție verticală, așa se ascultă Evanghelia, în picioare, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie, alt îndemn. Și după aceea salutul, pace tuturor, adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în Biserica Ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În Biserica Romano-Catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic, pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Sau, Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut. Pace tuturor și Duhului tău. Deci, iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut, acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică. Adică e un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime, și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală, erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul, pe lângă formula aceasta, mai zicea: acum, în clipa asta, toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cu minți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică, ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și, încă o dată, aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur, în majoritatea cazurilor preoții le zic. De ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult. Aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni, cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice.
Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public, cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu amin?
Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva. Adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru sfintele slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem binecuvântarea mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă Preasfintei Treimi, de fapt este o doxologie a Preasfintei Treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paște.
Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă, există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic, există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpustului. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația: înțelepciune, poporul răspunde, binecuvintează, și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii: întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută: ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală: slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, Și, cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
Da, părinte, foarte importante aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra a ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale Bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și cei care cercetează istoria Bisericii știu la ce mă refer. Și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schismă. Iată, o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Concilul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat în primul rând prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul Bisericii Ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism, și se ajunge pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră, este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile, și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică, și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și, de obicei, această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente, și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință, și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea calea de găsit pentru a putea repara această distanțare, în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos s-a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
Da, Părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a BC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Catehism. ABC-ul Credinței. Realizator Cătălin Pălimar.